إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق رحمة مدد بلن سيرة النبوية درس لرمزنا ساكسون وچون سيئت كيلدك الحمد لله اتكن درس جدهان برقزقر لي shov-shuvli masala haqida gapirgan edik. Bugun undan ham qiziqarli, inshaalloh bir necha silsilalarga bo'lingan darslar Sulh al-Hudaybiya degan yo G'azbatul Hudaybiya yo Umratul Hudaybiya degan g'azot haqida gapiramiz. Nima uchun ba'zilar g'azot degan, nima uchun ba'zilar sulh degan yo umra degan shu haqida inshaalloh batafsilroq gapirib o'tishga Allohning izni bilan Alloh madad bersa gapiramiz nasib bo'lsa. Bu juda ham bir qiziqarli va bu g'azva sabab juda ham ko'p manfaatlar, fiqhiy masalalar, muhaddislar juda ham ko'p narsalar chiqargan. Shuni qo'ldan kelgancha inshaalloh batafsilroq qilishga harakat qilyapmiz. Alloh madad bersin, shunday qilamiz nasib bo'lsa. Xo'sh, Hudaybiya nima degani u? Ko'pchilik ulamolar ijmo qilishgan aytishganki shaddasiz ya'ni Hudaybiya bo'ladi nomi degan. Ozchilik ulamolar esa Hudaybiya shadda bilan deyishgan ya shadda Hudaybiya. Birinchidan sahobalar Hudaybiyani gapirganda G'azvatul Hudaybiya deganlar. G'azva. Vaholanki u yerda urush bo'lmagan umuman. Keyingi muarrixlar Sulhul Hudaybiya deb kelishgan. Ko'ramiz inshaalloh darslar davomida ko'rasizlar. Ba'zi ahlimlar aytishadiki, Sulhul Hudaybiya deganlarning manfaat sababi siyosiy manfaatlar bo'lgan u yerda. Siyosat tomonidan manfaat bo'lgani uchun Sulhul Hudaybiya deyishgan deyishadilar. Endi Hudaybiya so'zining kelib chiqishi Hadba degan arab tilida hadba alif bilan aslida bu ma'no bukri degani. Hadba bukri degani. Endi nima uchun bukri? O'sha diyorda, o'sha qabilada kichkinagina jingalak, endi jingalak deymizmi? Daraxtchalar bo'lgan va ular bukri bo'lishgan. Bunaqa bo'lib bizda shotut daraxtlariga o'xshatib deydi, egri deydimi? Egrimi, bukrimi? Xullas shu xudba, egri, a? Xudba shu kichkina daraxtlarni Hudaybiya. Buni tasg'ir sig'asida aytishgan. Masalan, Umar bo'lsa, Umayr deyilsa agar kichkina Umarcha deyiladi-da, Umayr. Tasg'ir sig'asida Hudaybiya kichkina egri daraxtchalar degan so'zdan kelgan ekan. Keyinchalik o'sha yerda quduq qazilgan, o'z darslar davomida ko'ramiz. Quduqni nomi ham Hudaybiya bo'lgan. Keyinchalik o'sha qabila atrofi qal'a deydimi qabila Hudaybiya degan joyga nom berilgan. Agar inshaalloh nasib qilsa Alloh taolo barchamizga nasib qilsin umra qilish, haj qilishga Jaddadan Makka tomon borayotganda taqriban 20 km Makkaga yaqin qolganda katta yo'lda borayotganda o'ng tomondan Bu yerda hozirgi davrda Ash-Shumaysi degan belgi bor, ko'rasizlar. Hozirda Ash-Shumaysi. Hozir eski Hudaybiya Ash-Shumaysiya bo'lgan. Ana shu Ash-Shumaysiyani ko'rsangiz, Hudaybiya sulhi esingizga keladi inshaalloh borsangiz. Yo borganlar, bilganlar bo'lsa, biladiki, demak, Hudaybiya sulhi shu yerda bo'lgan. Lekin Madinadan kelayotganda ko'rmaysizlar uni. Makkadan borayotgan tomonda, o'ng tomonda 20 kilometrga yaqin ko'rinadi. Endi muarrixlar aytishyaptiki, arab jazirasidagi ahvol musulmonlar foydasiga keskin rivojlana boshlagach, islom da'vatining muvaffaqiyati va ulkan fath g'alaba kurtaklari nishona bera boshladi. Musulmonlarning 6 yildan beri mushriklar tarafidan to'sib turilgan Masjidil Haromda ibodat qilish haq huquqlarini qayta o'rnatishga bo'lgan tayyorgarlik harakatlari boshlanib qoldi. Endi sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xohlayaptilar, ya'ni qaytib Makkaga ibodat qilishga, ya'ni Ka'baga borib ibodat qilishni xohlayaptilar. Endi ushbu g'azotning sababi nima sababdan ushbu g'azot joriy bo'ldi? Mashhur muhaddislar rivoyat qilgan hadis, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun tush ko'radilar. U zot Madinada ko'rgan tushlarida o'zlarini ashablari bilan birgalikda Masjidil Haromga kirganlarini va Ka'baning kalitini olganlarini, Baytullohni tavof va umra qilganliklarini, ba'zilar sochlarini qirdirib, ba'zilar qisqartirganini ko'rdilar. Bu tushlarini ashablariga aytib berdilar. Payg'ambarlarning tushlari nima? Javob bo'ladi, lekin nima? Yo, vahiy, mashallah, vahiy. Vaqtiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tush ko'rdilarmi? Bu nima degani? Allohdan degani, vahiy. Aniq. Uni sahobiylarga aytib berganlarida ularning ko'ngillari sururga to'lib, Makkaga shu yil kirib borar ekanmiz deb xursand bo'ldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umra qilish niyatida ekanliklarini aytib, ashablarini safarga hozirlanishga chorladilar. Demak, tush ko'rdik, umra qilamiz deb chorladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tushlarini Alloh Robbul alamin Fath surasida, Al-Fath surasining 27-chi oyatida tasdiqlab aytayaptiki, laqad sadaqallohu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم وتقصرين لا تخافون وتحقيق الله رسولنين تشنا حق إلى تستقلد الله رب العالمين رسولنين تشنا حق إلى تستقلد البتة مسجد الحرام إن شاء الله أمان لكتا صشلرينجز ألنجان يوكي قسقرترلجان حالدا قرق مستن كرسزلار degan oyat ham nozil bo'ldi. Bu sahobalarning qalblari juda ham bir taskin topib, xursand bo'lib, ishonch ila ketyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chor atrofidagi qishloqlar ahli bo'lmish boshqa aroblarni ham o'zlari bilan birga safarga chiqishga chorladilar. Arobiylardan ko'plari bunga rag'bat bildirishmadi. Shundan so'ng ba'zilari chiqishgan, ko'plari inkor qilishgan. Shundan so'ng u zot pokiza kiyimlarini kiyib, tuyalari qasvoga minib yo'lga otlandilar. O'sha paytda markablarini insonlar nomlaganlar. Masalan, tuyalarining nomi qasvo, eshaklarining nomi duldul. Shunaqa bo'lganda, hozirda ham bor-ku. Cho'ponlar yo qo'y boqarlar nomlar qo'yishadi, qo'ylariga, nimalariga. Bir sabablari bor, ajratib olish uchun bir hikmatlari bor. Shu qasvoga minib yo'lga otlandilar. Madinaga Ibn Ummu Maktumni, boshqa rivoyatda Numayla al-Laysini xalifa qilib qoldilar. Numayla al-Laysini xalifa qilib qoldirdilar. Madinadan endi qachon chiqdilar degan savol. Hudaybiya g'azoti yo sulhi qachon bo'lgan degan savol 6-chi hijriy yilning Zulqa'da oyining boshida, dushanba kuni 1400, boshqa rivoyatlarda 1500 sahoba hamrohligida yo'lga chiqdilar. E'tibor qilgan bo'lsangiz, musulmonlar soni har bir jihodda, har jangda oshib boryapti. Badrda 300 ta edi. Uhudda nechta edi? 1000 ta, lekin ulardan nima bo'ldi? 1000 tadan 300 tasi qaytib ketdi, 700 ta edi. Ana bu yerda 1,5 mingta sahobiy sulh Hudaybiyaga ketyaptilar. Umraga nima uchun Zulqa'daning birinchi kuni chiqib ketyaptilar degan savol. Kimni xayoliga kelishi mumkin? Umra qilish uchun, maqsad umra. boshqa oylarda emas, Zulqa'daning birinchi kuni ijmo qilgan sahobalar shu kuniga. Masalan boshqa g'azotlar kuni aniq emas, lekin bunisining kuni aniq. Harom oyi. Sizning fikringizchi? Abu Xadija aytganlari to'g'ri, harom oylaridan biri edi Zulqa'da. Zulqa'da. Endi bugun inshaalloh bitta kichkinagina musobaqacha qilamiz. To'hfamiz ham bor. Bitta savol singillar tomonidan so'raymiz. Yana bitta savolni birodarlar tomonidan so'raymiz. Avval kimdan so'raymiz? Singillardan? Xo'sh, singillar diqqat qilinglar. Ashhurul hurum nima degani va ular qancha? Ashhurul hurum nima degani va ular nechta deymizmi, qancha deymizmi? Yo, Google ishlasa bo'lmaydi. Telefon ham Google beradi keyin sizga. Labay. Bu javobni kim beryapti? Ummu Amira javob beraptilar. Xo'sh. Ashhurul hurum degani nima? Xo'sh, urush harom qilgan oylar. Mana 4 ta ular. Sanab bering qani? Sizlar nima qilib turinglar o'zlaringiz ichida? Avzlaringiz bormaydi-yu. 4 ta. Muharram, Safar, Zulqa'da, Zulhijja. Bo'ldimi shuni javob? Birodarlar, shu javob to'g'rimi? Bo'ldi. Noto'g'ri bu javob. Boshqa singlimiz javob bersinlar. Men sovg'ani ko'rsatay, boshqacha javob berishadi. Ochib ko'rsataymi? Yeb ham ko'rsatish mumkin sizcha. Mana. Qaroqasi juda ham chiroyli. Rajab, Safar, Zulqa'da, Zulhijja. Kim javob berdi buni? Kelishib ayollar. Kelishib noto'g'ri javob beribsizlar. Bo'ldi bo'lmasa, birodarlarga o'tamizmi? Ha, singillarga yana qaytamiz. Singillarga qana qaytamiz. Qani birodarlar? Birodarlar, kim javob beradi? Bering. Mashaalloh, takbir. Allohu akbar. Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, Rajab. Hay nimasini bilasizmi siz? Ketma-ketligini. Yo, endi bu yerda to'xtang, qaymal, obro bo'rligida to'xtang. Shokoladni oling. Mashaalloh, takbir. Allohu akbar. Birodarlarga, yana singillarga qaytamiz. Boshqa savol, mana yangiroq savol beraman inshaalloh, mayli. Darsimizni boshida so'ragan edik. Hijriy oylarning 12 ta oylarini yodlab olinglar, kelajakda so'rayman degan edim. Kim yollagan bo'lsa javob bersin inshaalloh singillar. Hijriy oylarni boshidan oxirigacha. Nechta oy bor o'zi hijriy oyda? Yo, 12 tami? Ha, mashaalloh. 12 ta. Qani? Kim? Yana Ummu Amira mi? Hay mayli. Kim bo'lasizlarda shokoladni? Labay. Ay, Ummu Habiba bilan Ummu Amiralar bo'lib olishadi. Endi ikkita ovoz eshitdim-da men. To'g'ri aytishdi lekin. Oxirini biroz nima qilishdi? Erkaklardan ham bormi? Hay, bu takbir. Allohu akbar. Singillarga bitta yetkazinglar, birodarlar eshitib aqlatib. Bo'ldi, rahmat singillar, Alloh rozi bo'lsin. Kim aytadi 12 ta oyni? Abu Xadija bo'lasmi shokoladni keyin aytgan bilan? Mana gap yo'q. Bo'laman deyaptilar. Ramazon? Yo, Ramazondan boshlamaymiz. Birinchi, ha, Muharramdan boshlaymiz. Xo'sh, Muharram, Safar, Rabiul Avval, Google. Ey. Google siz. Rabiul Sani, Jumadul Avval, Jumadul Sani. Yo, shoshilmang. Harom. Rajab. Yo, Safar o'tdi-yu. Sha'bon, Ramazon, Shavval, Harom. Avval. Zulqa'da, Zulhijja, mashaalloh. Takbir. Allohu akbar. Bo'lishasiz endi. chiqaradi inshaalloh. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shunday qilib har zamon tez qilib turamiz, bo'lmasa esdan chiqib ketibdi. Darsni boshlaganimizda 1.5 yil bo'ldimi, esdan chiqib ketgan ekan. Mashallah, buni bilishimiz kerak. Ya'ni Muharram, ya'ni Hijriy oylarini bilishimiz kerak, chunki bu juda ham muhim. Islomda juda ham katta rol o'ynaydi bu. Xo'sh, darsimiz davom ettiramiz. Demak, Zulqa'da oyining birinchi kuni, dushanba kuni chiqib ketdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam G'azvatul Hudaybiyaga. O'zlari bilan ayollaridan Ummu Salama radhiyallohu anha birga olganlar. Esingizdami? Ayollar olganda qanday qilganlar? Ayollaridan birlarini olmoqchi bo'lsalar, qora tashaganlar. Qora kimga chiqsa, o'shalarini olib borganlar. Ba'zan olib borganlar, ba'zan olib bormaganlar singillar. Ba'zan olib borganlar. Ba'zan olib bormaganlar. Shunaqa. Lekin odatda musofirning doimiy hamrohi bo'lgan qindagi qilichidan boshqa hech qanday jangovor qurol aslahalarini olmadilar, deyaptilar. Maqsad umra edi. Musulmonlik doim yonida bir qilichi bo'lar edi, u kerak. Shundan tashqari hech qanaqa bir qurol aslaha, o'sha savutlarni olmaganlar. Ana endi kameramizni musulmonlar tomon buramiz. Musulmonlar Makkaga qarab yo'l oladilar. Shunday qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkaga qarab yo'l oldilar. Zulhulayfa degan joyga yetgach, nima bu Zulhulayfa? Hojilar? Nima deydi o'sha joyni? Miqot, mashallah, miqot. O'sha 5 ta miqotlardan bittasi Zulhulayfa. Ana shunga yetgach hadiylari, ya'ni hadiylari degani kim biladi hadi? Atash. Qurbonlik qiladigan hayvon. O'sha Makkaga qurbonlik olib boradigan hayvonlar. Qarang, 1300 yil davomida musulmonlar ana shu sunnatni ihyo qilib kelishgan. Oxirgi 100 yil davomida ana shu sunnat o'lgan, deyarli yo'q. Kim hozir masalan o'zining jonlig'ini uyidan bo'lib olib boradi hajiga? Deyarli hech kim tuyasini yo bo'lmasa qo'yini, molini o'sha paytlar Marokkodan kelsa ham jonlig'ini olib kelishgan. Tafakkur qilyapsizmi? Ana endi o'sha hadiyaga, hadiyaga tayyorlashlari degani yana bir sunnat o'lib ketgan. Unga xoslab bir bezak qilingan. Qanaqadir ajratilganda hayvonlar ichidan. Masalan, yo'l-yo'lakay ketib suyishingiz mumkin bo'lgan hayvonlar bor, xos hajga olib boradigan hayvonlar bor. Shuni atalganlik uchun uni ajratilgan alohida. Masalan, arab diyorlarida, Pokiston yo masalan nimalarda ko'rsangiz, qurbonlik qiladigan tuyalarni bezashadi. Ko'rganmisizlar? Qanaqadir belgi yo bezak shunaqa qilishadi. U endi ba'zi payt o'tib ham ketishadi. Qanaqadir sveta muzikalar bilan u tuyalarda u kerak emas, lekin alohida bir belgi bo'lishi kerak atash uchun. Ana shunday qilganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Belgi taqdirladilar. Taqdilar. Urush uchun chiqmayotganliklarini bildirib, umra uchun ihrom bog'ladilar. Bu endi znak ularga. Siyosiy nimaki xabar beryaptilarki, urush uchun ketmayapmiz Makkaga. Umra qilish uchun ketyapmiz. Hadiyalarni oldik, keyin ihrom kiydik. Ana shu yerda sodir bo'lgan bir qiziqarli voqea, ulamolar butun boshli muhaddislar Buxoriy, Muslim, Sahihsida hammasida kelgan bir qiziqarli voqea, bundan fiqhiy masalalar chiqadigan voqea bo'lgan shu yerda. Shu jumladan inshaalloh bizlar ham qo'ldan kelgancha shuni aytib beramiz. Ana endi barcha sahobiylar deyarli hammalari ihrom bog'lab olishganlar, illo Abu Qatoda. Sahobiylardan Abu Qatoda radhiyallohu anhu ihrom kiymaganlar. Endi sababini ulamolar aytishmagan, nima sababdan? Ba'zilar aytishadiki, o'sha hayvonlar bilan mashg'ul bo'lganlar u kishi. Bir necha yuz hayvonlarni olib boqib yurish kerak bir necha haftalab. Bu oson emas bu narsa. Shu sabab ham ihrom kiymagan bo'lishlari mumkin deyishadi. Endi sahobalar bilan borayotgan paytda uzoqdan zebrani ko'rib qoladilar. Abu Qatoda. Boshqa rivoyatda ohu degan kiyik zebrani ko'rib qoladilar. va uni ov qilishga shaylanadilar Abu Qatoda. Aslida arab diyorlarida o'sha 1300-400 yil oldin zebralar bo'lgan. Buni hozirgi ulamolar aytishadi, o'zi yo'qolib ketgan ekan, lekin o'sha paytda bo'lgan. Va o'shalarning, ya'ni arab jaziramasidagi zebra o'sha payt eng qimmatbaho nima deydi, delikates deydi, shunaqa bir qimmatbaho taomlardan bo'lgan ekan arablarda. Keyin u kishi otda bo'lganlari sabab ov qilish uchun o'zlarining nayzalarini so'raganlar. Kamonlarini, nayzalarini sahobiylardan olib bering deb so'raganlar sahobiylardan. Sahobiylar indashmagan, ketishyapti yo'lda. Olib beringlar degan o'zi qochib ketadi zebra. Ular indashmay ketishyapti hammalari. Olib bermaysizlarmi degan. O'zlari tushgan kamonlarini olganda zebrani orqasidan qochib ketganlar. Qochib qaytib kelib sahobiylar yonidan o'tib ketgan zebra. Abu Qatoda kelib suyapsizlar. Ey birodarlar, bo'yniga zebra Himarul Vahshi deyiladi arab tilida zebrani. Himarul Vahshi. Yovvoyi eshak degan tarjimasi g'alatiroq, lekin zebra aslida. Bu boshqa masala, o'zi gapiramiz. Himarul Vahshi. Qayerga qochib ketdi deb so'rasalar, jim turgan sahobiylar oman so'rayapman, hech bo'lmasa qayerga qochib ketdi, o'ngami chapkami desalar, barchalari yuzlarini yopib olib piqirlashib kulishgan. Nima uchun jay aytmayaptilar? Sababi ihromda. Ehromda ov qilish mumkinmi? Mumkin emas. Alloh taolo harom qilgan. 1400 ta sahobiy taqriban bittagina sahobi ehromda emas. Zebra orqasini qo'yaptilar, ular aytmayaptilar qayerdaligini. Keyin oxir oqibat topib, uni so'yib, ov qilib kelib sahobalarga pishirib bergan. Olinglar deganda olmaymiz degan. Olmaymiz. Nima uchun deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raymiz. Hukmi nima buni? Bizlar ehromda. Siz ham biz bilan birga yurayapsiz. Umra qilishga deyapmiz. Ov qildingiz. Ha? Hukmi nima bo'ladi buni? Bu harommi, halolmi? Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga borib so'radilar. Shunday voqea bo'ldi. Bu endi bizga halolmi, harommi deyaptilar. Rasululloh aytdilarki sallallohu alayhi vasallam Abu Qatodaga ov qilishda yordam qildilaringmi? Ular yo'q dedilar. Uni qayerdaligini so'raganida unga ishora qildilaringmi? Bunday qilib. Yo'q dedilar. Bo'lmasa u sizlarga halol. Undan yeyveringlar va menga ham beringlar dedilar. Subhanalloh. Ana shu qiyomatgacha boradigan bir fiqhiy masalani hal qildi shu yerda Buxoriy Muslimda kelgan sahih hadis bu. Zebra halol. Shak shubha yo'q bunga. Birinchisi. Eshak bo'lsa, ya'ni domestikdanki uy eshagi deyiladi endi. Xonaki eshak, endi uy g'alati bo'lar ekan, uy eshagi. Xonaki eshak harom. O'xshab ketadigan bo'lsa ham, masalan, zebra bilan eshakda uncha farqi yo'q-u deilsa, farqi bor. Allohning nazdida Alloh bilguchiroq, uni halol qildi, buni harom qildi. Bu birinchi masala. Bundan oladigan ko'p masalalarimiz bor, qarang. Ehromda bo'lmagan musulmon, ehromda bo'lgan musulmonga ov qilib berishi ham halol ekan. Farqini ko'rasizlarmi? Savol kelishi mumkin-da, mana bizlar ketyapmiz birgalikda, musulmon u ham. Lekin ehromda emas edi u. Ov qildi, ov keldi. Nima bo'ladi desa halol bu. Yo, u ehromda emas-da, shart shu yerda. Ehromda bo'lganga harom mumkin emas. Lekin ehromda bo'lmagan kishiga yana bitta aqida bor-da bizda, masalan, hozir Makkaga kirgan odamni xayolimizda ihromda bo'lish kerak, bu umra qilish kerak degan xayol kelishi mumkin-da insonlarga. Qanday qilib Makkaga boradi-da, masalan, ihrom qilmaydi yo umra qilmaydi? Yo taksistlar nima qilsin Makkada masalan? Taksida ishlaydiganlar, yo ishda, biznesda ishlaydiganlar Makkada ishlaydi. Endi har bir reisga chiqib, masalan, chiqqanda yana ihrom kirib, yana umra bir kun o'tib ketadi. Bo'lmaydi. Unaqa paytda ular uzrli hisoblanadi. Lekin mana siz bizga o'xshagan hayotimizda bir marta, ikki marta boradiganlar Makkaga borib eshitgan edim Abu Hanifadan ihrom kiymasa ham bo'lar ekan, umra qilmasa ham bo'lar ekan degan xayolga bormaslik kerak. Bu shairulloh, ya'ni Alloh taolaning shiorlaridan uni e'zoz qilish kerak. Albatta umra qilish kerak borgandan keyin. Lekin bu umuman olganda ba'zi sahobiylar qilmagan. jumladan Abu Qatoda. Lekin musulmoniki ov qilmayapti, lekin ovga yordam berib qo'yadi-yu. Ishora qilib qo'yadi-yu, ana shu yerga berdi, mana bor olma deydi-yu, bo'ldi unga harom. Tushunyapsizlarmi? Shu hadisdan olinadi-da javob. Yana sahobalarni qarang, subhanalloh, va taqvoni qarang. Bir necha haftalab yuribdilar, xurmo va qotgan nonlarni ezib yuribdilar. Ha, qiyin ahvol. Zebrani ko'rib qoldilar. Endi delikates, vahimali, davdabali avqat ular uchun. Shunday oldidan, ya'ni go'yonki bir tavoq keldi, hatto pishirilib keldi. Yo'q, deyaptilar. Yo'q. Taqvo qilamiz. Bu harom bo'lishi mumkin. Harom demayaptilar, lekin harom bo'lishi mumkin bu biz uchun. Taqvoni qarang. Alloh saqlasin, siz bizda shunaqa bo'lib qolsa, bu yoq bu yoqqa qaramasdan ham bismillah. Ayyub kina. Yeb qo'ygan edim shuni bir shayx, nima deysiz deb. Subhanalloh. Shunaqa taqvoni qarang-da, mashalloh. Va Luqma juda ham bir shunaqa narsaki, ular bilishgan. Vaqtiki Alloh saqlasin, jasadlariga yoki jasadimizga harom luqma kirsa agar, duolarimiz ijobat bo'lmasligiga bu formula aniq. Chunki hadislar bor. Safarga borgan bir kishini aytganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sochlari tuzigan, kiyimlari shunaqa bir duldirvoqi, qo'llarini ochib, "Robbim, Robbim" deb duo qilyapti, "Ber, ber" deyapti, lekin kiyinishi harom, yeyishi harom, ichishi harom. Qanday qilib Robbi unga javob bersin deganlar. Shu hadisning mazmuni shunaqa. Demak, taqvo qilishimiz kerak. Vaqtiki xos umraga, hajga boradigan bo'lsak, yeyotgan taomlarimizni, hatto maoshlarimizni, topib olayotgan maoshlarimizni ham taqvo qilishimiz kerak. Qo'ldan kelgancha halolga harakat qilishimiz kerak ekan inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'lga chiqishlaridan oldin Xuzo'alik bir kishini Qurayshning xabarini bilib kelish uchun yubordilar. Tavakkalni qarang. Tavakkallari juda ham kuchli, lekin sabablarni ushlayaptilar baribir. O'rgatgan siz bizlargaki, har bir amalda qo'ldan kelgancha sabablarni qilib, keyin tavakkal qilish kerak. Masalan, aytmadilar, "Men aniq tush ko'rgan edim. Meni tushim vahiy." Uni Alloh taolo oyatda tasdiqlab berdi hatto. Aniq nusrat keladi. Ketdik demadilar. Ehtiyot choralarini ko'rayaptilar. Har bir qadamlarda ko'rasizlar hozir. Va nima uchun Xuzo'alik deyaptilar? Xuzo'alik bir kishini Qurayshni borib razvedka qilish uchun, masalan, Qurayshliklarni emas, o'zlaridan Makkaliklarni, Muhojirlarni, Ansorlarni emas, Xuzo'alik boshqa bir qabilaning bir kishisi yaqinda islomni qabul qilgan, uni hech kim bilmaydi Qurayshdan islomni qabul qilganini. Shuning uchun o'shani yuboraptilarki, ular sizni bilib olmasin razvedkaga. Tanimagan Qurayshliklar u kishini. Usfonga yetganlarida haligi odam yetib kelib, endi aytyapti. Ka'b ibn Lu'ay sizga qarshi ahboshni va boshqa bir qancha jamoalarni yig'ibdi, deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Borib keldida Usfonga yana qaytib keldi. Ka'b ibn Lu'ay kim edi bu kishi? Yomon odam. Noto'g'ri. Arablarda qarang, darsimizni birinchi, ikkinchi darslarda o'tganmiz buni. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ismlarini o'rgatgan edim, esingizdami? Yodlashga bergan edim. O'sha yerda Ka'b ibn Lu'ay degan bobolarining bobolari degan 5-6 ism kelar edi. Ka'b ibn Lu'ay. O'lib ketganiga bir necha yuz yil bo'lgan. Lekin o'shani ishora qilib Ka'b ibn Lu'ay va uning zurriyotlari demoqchi aslida. Tushunyapsizmi? Qurayshliklar demoqchi. Ka'b ibn Lu'ay sizga qarshi ahboshni deyaptilar. Ahbosh kim? Siz bizlar masalan Habashiylar degan xayol kelishi mumkin. Unaqa emas. Ular Banu Kinona va boshqa urug'lar bo'lib Makkadan 6 mil uzoqlikdagi Xubshiy tog'iga nisbatlanib Ahbosh deb ataganlar, deyaptilar. O'sha bir qabila bilan va boshqa bir qancha jamoatlarni yig'ibdi. Ular leopardlarning terisini kiyib olishgan degan. Leopard o'zbek tilida nima bo'ladi? Qoplon bo'ladimi? qoplonlarning terisini kiyib olishgan. Bu ham ishoraki, sizga qarshi urushga tayyor bular. Shay turishibdi. Va sizni Baytullohdan to'shmoqchi deb xabarni yetkazdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ashoblariga maslahat soldilar. Shuro qildilar birdan. Nima deysizlar? Endi bu birdan g'azablar ham kelgan, bir ikkita jumlalar aytgan, o'zi keltiramiz uni. Nima deysizlar degan. Ularga yordamga kelgan qabilalarning bola chaqalariga hujum qilib, ularni qo'lga olaylikmi? Ya'ni o'ldiraylik emas, ularni qo'lga olaylikmi? Agar o'tiraversalar, mahrum bo'lib o'tirib qolaverishadi, asir bo'lib. Agar bola chaqalarini qutqarish uchun yetib kelishsa, Alloh kesilishga mahkum etgan bo'yinlar bo'ladi, ya'ni o'ldiriladi. Yoki bo'lmasa, Baytullohga qarab boraversak-da, kim yo'limizni to'sib chiqsa, shu bilan jang qilsak, dedilar. Ijtihod qilyaptilar o'zlaridan. Maslahat qildilar-da, o'zlarining fikrlarini aytyaptilar. Birinchi bo'lib Abu Bakr radhiyallohu anhu u kishiga javob berdilar. Vallohu va rasuluhu a'lam dedilar. Allohu rasuli bilguvchiroq. Lekin mani fikrim deyaptilar. Biz faqat umra uchun keldik. Maqsadimiz umra edi. Biroq bilan urushish maqsadida kelmadik. Lekin kimda kim bizni Baytullohdan to'ssa, faqat u bilangina jang qilamiz dedilar. Umra qilib boraveraylik, kimda kim jang qilish uchun to'ssa, keyin jang qilamiz. Bo'lmasa hech qanaqa hech narsa qilmaymiz dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unday bo'lsa, bismillah dedilar. Alloh taoloning ismi nomi bilan ketdik dedilar va hammalar yo'lga tushdilar. Bu yerdan ham manfaat olamiz. Birinchidan amir, ya'ni liderning amallariga qarang. Masalan, men vahiy kelgan, menga Qur'on oyat hammasi tushun vahiy ketdik, meni aytganim bo'ladi demadilar. Maslahat solyaptilar sahobalar bilan. Bu ibrat barcha amirlarga, liderlargaki maslahat bilan qilingan ish, o'sha jamoatdagi, jamiyatdagi farqi yo'q, hukumat doirasidagi bo'lsin, prezident bo'lsin, maslahat bilan qilgan ish va o'sha yerdan keyin bir amr ketsa agar, o'sha amalni bajaradigan kishi umuman boshqacha psixologiyada bajaradi u narsani. Chunki mening ham fikrim shu yerda edi. Mening hissam ham shu yerda degan xayol bilan qiladi, umuman boshqacha qiladi. Lekin amr bilan qilinsa, shu mening amrim qilasan deyilsa, u qiladi, lekin boshqacha psixologiya bilan qiladi. Shuning uchun ham amirlarga ibrat buki, maslahat bilan qilish kerak. Va u zotning ijtihodlari o'zining shaxsiy ijtihod qildilar. Shu narsani qilsakmi, deyaptilar. Ijtihodim mana shuni. Deganlarida Abu Bakr aytgan fikrini, u kishining ijtihodini olib, Rasululloh bo'lib turib o'zlarining ijtihodlarini qo'yib, Abu Bakrning fikrini olibdilar. Bu kamtariklariga, u kishining qanchalik bir xoksorliklariga dalolat qiladi. Kimsan, mani fikrimga chiqding demadilar. Oldilarda ketdilar. Ana endi kameramizni Quraysh tomon boramiz. U yerda shovshuv bo'lib, shu newslar, axborotlar hammasi ishlab yotibdiki, terroristlar kelyapti. Shu paytdagi Qo'shtirnoqdagi terroristlar bosib kelmoqchi. Ha, endi hozir shunaqada endi musulmonlar bo'lsa terroristlar. O'sha medianing, o'sha zamonning mediasida bostirib kelmoqchi, bu Makkani olmoqchi bizdan. Shunaqalar degan vahima ketyapti. Quraysh payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kelayotganlaridan xabar topgach, kengash o'tkazib, unda musulmonlarni qanday qilib bo'lmasin Ka'badan to'sishga qaror qabul qildi. Shu yergacha, mana bir necha ming yildan beri, Ibrohim alayhisalom davridan beri Quraysh biron marta umra qilish, haj qilish uchun kelayotgan kimsani, hatto Anas ibn Malik sahobiylar aytishadi, o'zining otasini qotilini Ka'bada ko'rib qolsa, undan to'smasdi. Jahiliyat davrida o'zining otasining qotilini ko'rib qoldi Ka'bada. Unga bir ozor ham yetkazmasdi, uni to'sishmasdi. Shunaqa bir katta haromlarning ichida eng katta haromlar edi. Mumkin emas uni to'sish Quraysh uchun. Lekin shunaqa voqealar bo'layaptiki, ular uchun deyarli barcha narsa o'zgarilishi mumkin bo'lib qolgan musulmonlar uchun. Xuddi hozirgi kofirlarga ham. Xuddi hozirgi kofirlar ham bir necha yuz minglab, yuz yillab davom ettirib kelayotgan qoidalarini musulmonlarga kelganda buzishadi. Chiroyli qilib so'zlar topib, so'z o'yinlari qilib, silliqlik bilan o'tib ketishadi musulmonlarga nisbatan. O'zlariga nisbatan u yana qoida ishlab ketadi. Bu Allohning qarang sunnati bu. Shaytonning ham sunnati bor, Allohning ham sunnati bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahboshlar bilan jang qilishdan voz kechganlaridan so'ng Banu Ka'blik bir kishini Qurayshning Zutuvoga kelib tushganini Xolid ibn Valid boshchiligida 200 otliq Makkaga eltuvchi asosiy yo'l ustida Qur'aul G'amida poylab turganining xabarini keltirdi. Xullas Xolid ibn Valid bilasizlar, o'sha yerda o'sha paytda mashhur zabardast jangchilardan, lekin musulmon bo'lmagan paytlari. Keldilarda Madinadan Makkaga boradigan yo'l ustiga 200 ta lashkarni qo'yib, otliqni qo'yib turib oldilar. Bu kelsangizlar jang qilamiz degan ishora bu. Xolid o'z suvoriylari bilan musulmonlarni o'tkazmaslik maqsadida ularning yo'llari ustida turib olgan. Har ikki tomon bir-birini ko'rib turardi. Endi ikkita qabila qarang, ya'ni musulmonlar va kofirlar. Sahobiylar namoz o'qiyaptilar peshinni. Xolid radhiyallohu anhu buni ko'ryaptilar. Peshin namozini o'qiyotganini ko'ryaptilar. Sajda va rukularni ko'rib aytdiki, ularga ana shu paytda, ya'ni namozda turganlarida to'satdan hamla qilsak bo'lar ekan, dedi. Ya'ni kelasi namozlarida bar namoz o'qishadi bular. Kelasi namozlarida to'satdan hamla qilamiz, deb o'yladi. So'ng asr namozida kutdi, ya'ni asr namozini kutdi, kelasi namozini. Kutib turdi. Ammo bu ishlarni yetti qat osmondan kuzatib turgan Robbul alamin Xolid ibn Valid qilayotgan makrga qo'shtirnoq ichidagi makr bilan javob berdi. Va makaru va makarolloh vallohu xayrul makirin, deydi Alloh taolo. Ular makr qilishadi, Alloh ham makr qiladi. Makr qilguvchilarning eng xayrlisi Allohdir, deyapti. Alloh taolo o'sha paytda ba'zi ulamolarning fikri bilan, to'g'rirog'i jumhur ulamolarning fikri bilan Salatul Xauf namozini o'sha yerda asrdan oldin nozil qilgan deyishadi. Esingizda bo'lsa, bundan oldin ham o'tgan edik Salatul Xauf. Ixtiloflar bor ulamolar o'rtasida. Ba'zi olimlar bundan oldin deyishgan, ba'zi ulamolar ana shu Sulh Hudaybiyada kelgan deyishgan. Nima bo'lgan taqdirda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy qildiki, Salatul Xauf o'qiysan. Nima edi Salatul Xauf? Nima degani? Hay, xavf bo'lganda o'qiladigan namoz. Uning shakli nima? Rahmat, ana shuni kutayotgan edim. Musulmonlar jamoat bo'lib o'qiladi, lekin ikki qismga. Kim bir boshidan oxirigacha o'qiydi? Imom. Esingizdami, fiqhni aytib o'tgan edik batafsil. Imom faqat boshidan oxirigacha 4 rakat o'qiydi, yoki safarda bo'lsa 2 rakat o'qiydi. Lekin qolgan sahobiylar 1 rakatdan o'qishadi. Bular 1 rakat jamoat bo'lib o'qishadi, ular jang qilib turishadi. Yo, ribotda turishadi. Yana kelib bular o'qishadi, bular turishadi. Xullas ana shuna qilib 1 rakatdan o'qib oxirigacha tugatadilar. Shunday qilib namozni, asr namozini o'qiganda Xolid ibn Validning hafsalasi pir bo'ldi. Eh, dedi, o'tib ketdi, bo'lmadi dedi. U kishi nima dedi, g'amgin bo'ldilar. Qonli to'qnashuvdan chetlanish uchun yo'lni o'zgartirishlari. Yana bir qarang, diqqat qiling. Agar hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga ana shu yo'l bilan boraman desalar, albatta jang bo'lish kerak edi. Shundaymi? Ular chunki jangga tayyorgarlik kelib kelishgan. Kelsalaringiz jang. Shuni oldini olish maqsadida insonlar juda ham goh-gohida yuradigan bir eng yomon yo'lni tanlab oldilar. U yo'l vulqonli toshlar yo'li bo'lib, undan andak-mundak kishi tarixda juda ham kamdan-kam o'tgan. Shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiylarga taklif qildilar. U zamonlarda ham xuddi hozirgidek, masalan, katta yo'llar bo'lgan, highway deydi-yu. O'sha ma'lum Makkadan Madinadan, Madinadan Makkaga yo boshqa Shomga katta highwaylar bo'lgan va yo'llar ustida ko'p qulaychiliklar bo'lgan. Suv biladi masalan, soya biladi. Hozir bor masalan ostanovka kirasiz, nima qilasiz? Ma'lum. Lekin g'ayrioddiy mana hozirda ham masalan Uberchilar, traktchilar highwaydan chiqsangizda kichkina ko'chachalar bilan borsangiz qanchalik mashaqqat. Shundaymi? Bilmaysiz nima gas station qayerda, nima qayerda. Endi hozir navigatsiya nimalar bor-u, lekin misol keltirmoqchiman, qiyin bo'lgan. Shuni oldini olib, jangni oldini olib o'sha tomon buryaptilar. Ammo jang bo'lishini xohlamagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'llarini qiyinchilik tug'diradigan bo'lsa ham yo'llari. Qiyinchilik tug'diradigan bo'lsa ham ushbu amalni qilishga chorladilar. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tan'im orqali haramga olib boruvchi asosiy yo'lni chap tomonda qoldirib, o'ng tomonga daralar orasidagi egri-bugri yo'l orqali keta boshladilar. Ana endi shu yo'lga kiriyotganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bir ikkita go'zal voqea bo'lgan bashoratlari va mo'jizalari bo'lgan. Endi u yo'lni kirish uchun sahobiylar arablar bilishgan, qayoqqa boryapmiz hozir, qaysi yo'l bilan boryapmiz. Makkagacha bir necha 100 kilometr. Yayov, tuyalar, nimalar bilan. Ularning qalblariga taskin berish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat berdilar. Aytayaptilarki, ushbu mashaqqatli yo'l sizlar uchun xuddi Musa alayhisalom o'z qavmiga qilgan eshik kabidir. Dedilarda va Alloh taoloning oyatini o'qidilar. Wadkhulul baba sujjadan va qulu hittatan nag'fir lakum xatoyakum va sanazidul muhsinin. Alloh taolo aytayaptiki, Musa qavmiga ushbu qishloqqa kiringiz. Qishloqdan maqsad Shom yurtiga. Kiringiz va uning xohlagan joyida yenglar, yengiz, yashangiz. Yeganingiz osh bo'lsin. Va eshikdan ta'zim bilan hittatun deyapti-da. Hitta. Hittatun deb kiring. Sizning xatolaringizni mag'firat qilamiz va yaxshiliklarga, yaxshiliklar bilan ziyoda qilamiz deganimizni eslang degan oyatini sahobalarga o'qib berdilar. Hittatun degani auf et, gunohimni kech degan ma'no. Ya'ni yahudiylar shuni ham qilishmagan. Xuddi shu oyatni aytdilar-da, o'qidilar. Va davomida aytdilarki, hadis mashhur hadis. Ushbu vodiydan o'tganlarning barchasining gunohi kechiriladi. Ana shu vodiydan o'tganning barchasining gunohi kechiriladi, illo qizil tuya sohibining gunohi kechirilmaydi dedilar. Subhanalloh. Sahobiylar hayratda qolishdi. Qizil tuya sohibi kim bo'lsa kerak endi? 1400 boshqaruvda 1500 ichida bitta kishinigina xatosi kechirilmaydi dedilar. Aslida bu hadis yana bir ishoraki, sahobalar o'rtasida darajalar bo'lganda, darajalar bo'lgan. Ularning eng oliy darajalaridan kimlar? Darsda aytgandik. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali. Lekin o'shalar yana nimaga kirishadi? Ashara mubasharaga, ashara mubasharalar. Yana keyin Badr, Badriylar. Yana keyin Sulh Hudaybiya. Ana shu Sulh Hudaybiyada turganlarni Alloh taolo barchasini gunohini mag'firat qilaman deb vahiy aytayaptilar. Lekin bitta kishi shundan mustasno. Sahobalar qiziqib shu kishi kim ekan deb qidirdilar. Qidirib topdilar. Qarasalar bir arobiy o'zining qizil tuyasini qidirib yuribdi. Surishtirsalar nima qilyapsan desalar, shu qizil tuyamni yo'qotganman, shuni qidiryapman dedi. Shunda sahobiylar unga rahmlari kelib, kel dedilar. Kel, biz bilan birga bor, yur. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shafoatlariga, u kishining gunohingni kechirishiga sabab bo'l. Alloh taolo mag'firat qiladi seni. Yur biz bilan deganda u aytdiki, men uchun o'zimning qizil tuyamni topishim sizlarning ashobingizning mag'firatidan afzalroq dedi. Sizlarning sohibukum deganda sohibing, men hatto Muhammad ham demagan. Sizlarning sohibingizdan mana qizil tuyam afzalroq dedi. Subhanalloh. Bu Jibril alayhissalom tomonidan u zotga vahiy qilingan munofiq edi u. Qarang, birga chiqqan. Birga chiqqan, lekin maqsadi boshqa ekan. Maqsadi boshqaligi uchun ham Alloh taolo oshkor qilib, uni mag'firat qilmaydi, deyaptilar. Bu bir mo'jiza edi. Uning qalbidagi nifoqi ma'lum bo'lib qoldi shundan. Yana bir aqidaviy masala bor shu yerda. Sahobalar deganda albatta juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ulardan Alloh taolo rozi bo'lgan radiyallohu anhum va radu an deyapti Alloh taolo. Ular ham Allohdan rozi bo'lishi deyapti. Lekin payg'ambarni ko'rdi, payg'ambar bilan birga yurdi, sahobiy bo'ldi degani bilan barchalarining darajalari bir bo'lmaydi. Ikkinchidan ba'zilari hatto munofiq ham bo'lishgan. Sahobiy deb zohiran ko'ringan bo'lsa ham ichida ba'zilari munofiq bo'lishgan. U sahobiylikdan chiqarib tashlagan o'sha paytda. Bunga Alloh taoloning oyati ham dalil. Alloh taolo Tavba surasining 101 oyatida aytayaptiki, mazmuni: atrofingizdagi arobiylardan munofiqlar bor. Madina ahlidan ham. Ular nifoqda siyqasi chiqqanlardir, ya'ni siyqasi chiqqanlardir, mashhur bo'lganlardir. Sen ularni bilmassan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdi. Ularni biz bilurmiz. Albatta ularni 2 marta azoblaymiz. So'ngra ulkan azobga qaytarilurlar, deyapti. Ana ushbu oyat yana bir aqidaviy masala, yana bir sektaga qattiq hujjat bo'ladigan bir oyat bu. Kimga? Shiyalarga. Shu oyatni olib, mana hujjat deyish mumkin. Alloh taolo aytayaptiki, atrofingdagi arobiylardan va Madina ahlilaridan ham munofiqlar bor. Demak, sahobiylari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning barcha sahobiylari munofiq bo'lgan. Mana hujjat. Sen bilmassan, deyapti. Ularni biz bilurmiz, deyapti. Albatta ularni 2 marta azoblaymiz, deyapti. Shuning uchun bizlar sahobiylarni kofir deymiz. Mana bizning hujjatimiz bor, deyishadi. Qarang, agar ana shunaqa bir darslarni bilmasa odam, mana shu unga qanday qilib javob berishni bilmasa agar inson, ana shunaqa bir o'g'li qisib qo'yadi, masalan oyatlar, hadislar bilan odam gangib qolishi mumkin. Buni aytayapti-ku deb. Lekin shu oyatni nozil qilgan zot boshqa oyatlarda sahobiylardan rozi bo'ldim deyapti. Nafaqat rozi bo'ldim, ba'zilarini xoslab, ba'zilarini nomgir qilib, masalan o'tgan darsda aytdik Zaydni. Abu Bakrni sohibi deyapti. Sohibidan biri Abu Bakr edi. Sohibiga aytdiki, la tahzan, g'amgin bo'lmagin. Innalloha ma'na, Alloh taolo biz bilan birga degan edi. G'orda kim edilar? Abu Bakrdan boshqa kim edi? Tarixda ijmo qilgan mutawatirki, Abu Bakr bilan birga bo'lganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Umar radhiyallohu anhu da ko'p oyatlarni aytgan edik, vaqtiki Umar bir narsani xohlasalar, Alloh taolo uni tasdiq qilgan. Ali radhiyallohu anhu da Usmon, ko'p sahobiylar haqida oyatlar, ishoralar va hadislar bor. Ularni hammasini yig'ib olib chetga, shu oyatni olib, ba'zi munofiqlar bor desa, uni olib barcha sahobiylar kofir deyishga, bu sektaning aqidasi buzuqligiga ishora qiladi bu. Alloh taolo saqlasin. Endi bu yana ichiga kirsak gap ko'p, lekin shu mavzu bunda bo'lmagani uchun shunday o'tib ketyapmiz. Bu yo'l Sinatul Murar orqali Makkaning quyi tomonidagi Hudaybiya past tekisligiga olib chiqardi. Xolid musulmon qo'shinining izidan ko'tarilgan chang to'zonni ko'rib, ularning yo'lni o'zgartirganliklarini bildi va Qurayshni ogohlantirish uchun Makka sari yildek uchib ketdi. Ana endi kameramizni yana Makka tomon buramiz. Makka tomon buramiz, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomon buramiz. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqin kelyaptilar Makkaga. Saniyatul Murrorga yetib borganlarida bo'ynagi boshida aytgan edim-ku, Qasva degan tuyalari yerga cho'kib oldi. Amir Rasululloh birinchi bo'lib ketyaptilar, yerga cho'kib oldida turib oldi, hech qayoqqa qimirlamayapti tuya. Shunda sahobiylar achindilar, g'azab qilib tuyaga borib hal hal deganlar. Chuh chuh deymiz-ku. Masalan har bir hayvonning o'ziga yarasha nima gazi bor-da. Masalan eshaklarga ih deysiz, ish deysiz. Ha, otlarga bir qanaqadir hammasiga bor. Arablarda ham tuyaga hal hal degan, tur tur degan. Bir nechta harakat qilgan tuya joyida turgan. Keyin sahobiylar qasvoning qaysirligi tutdi deyishdi. Qasvoning qaysirligi tutdi. Qaysir ekan bu. Deb endi go'yonki bir haqorat berishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qasvoning qaysirligi tutgani yo'q. Uning bunday fe'li ham yo'q. Uni filni to'xtatib qolgan zot to'xtatdi dedilar. Subhanalloh. Sizdami? So'ng ular menga Allohning hurmatlarini ulug'laydigan biron ish taklif qilsalar, uni albatta qabul qilaman dedilar. Ana shu ishora. Sulhul Hudaybiyaga bo'lgan kalit bu so'z. Ular menga Allohning hurmatlarini ulug'laydigan biron ish taklif qilsalar, uni albatta qabul qilaman. Davomida. Agar ular qurayshliklar Allohning shiorlaridan haqorat beradigan va Alloh rozi bo'lmaydigan ishni qilsalar, boshim chopgunicha ular bilan jang qilaman dedilar. Harakat qilishdi, tuyani unday qilib, bunday qilib, tuya o'rnidan turdida orqaga qarab ketdi. Bormadi u yerga. Endi yuqoridagi hadisdan yana ko'p manfaat olamiz, qarang. Subhanalloh, bu ham sahih hadis. Birinchidan tuyalarning nomi Qasva aytgan edik-ku. Bu nima uchun qaydi tuyalarning nomini hammasini Buxoriylar, Muslimlar rivoyat qilishgan? Tuya desalar bo'ladi-yu. Nima uchun buncha detallar bor degan savol bo'lishi mumkin. Ular geniy bo'lishganda olimlar har bir detallarini yozib ketishgan. Sababi 1200-300 yildan keyin shunaqa bir toifalar chiqib olib, mabodo xayollarda keyinda qarang, chiqib olib xuddi hozirda bo'layotgan voqea, Qur'oniylar yo hadisni inkor qiladiganlar, hadis buzilgan, uning ichida ko'p ana shunaqa bir alkash-chalkashlar bor, unga ishonmaymiz, biz faqat Qur'onga ishonamiz deydigan toifalarga eng katta raddiyalaridan biri shuki, sunnat shu darajada, hadis va sunnat saqlanganki, Qur'on qanchalik saqlangan bo'lsa, sunnat va hadis ham xuddi shunchalik kerak bo'lsa, undan kam joyda saqlanmagan, ya'ni saqlangan. Kam joyi yo'q demoqchiman. Albatta saqlangan. Logika, ya'ni aqlni ishlatib tafakkur qiling. Qur'onni rivoyat qilgan sahobiylar, tobiinlar, taba tobiinlar, o'sha Qur'onni rivoyat qilganlar ham o'shalargina hadisni rivoyat qilgan aslida. Endi nima uchun sizlar roviylar bitta, Qur'on ham hadis ham bir reyshadan kelyapti. Bularni inkor qilasizlarda, ularni, ya'ni Qur'onni sahih deysizlar. Qur'onni ham bizgacha yetkazganiga kim sabab bugun? Sahobiylar. Aslida bu toifaning maqsadi islomning ichidan kirib olib buzish yo'lini topishgan, yani o'zlaricha qo'shtanoqni topishgan. Hadisni qirqamiz, Qur'on oyatlarini bo'ynagidagi, yuqoridagidagi xohlagan tomonga buramiz. Uni munofiq deymiz, buni munofiq deymiz, bu harom, bu halol deymiz. Din o'zimizniki bo'ladi. Hadisni yo'qotsak bo'ldi degan maqsadda. Lekin bu roviy nafaqat bir tuya, hatto eshaklarining nomi Duldul bo'lgan, Rasul sallallohu alayhi vasallamning eshaklarining nomini Duldul. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning soqollarining ichida 14 ta oq soqollari bor edi deganlar rivoyatda. Sahih hadis. O'tirib olib sanagan shuni. Tafakkur qilyapsizlarmi? Nima qilgan, qanday yegan, qanday ichgan, butun vujudlari esizdami? Shamoli Muhammadiyani o'tgan edik boshida darsimizni. Kitobni olib kelgan edim Tirmiziyda. Shamoili Muhammadiya. Boshdan oyoq nima bo'lsalar hammasini yozgan sanadlari bilan. Endi shu darajada detallarni bilib, soqollarning oqligigacha biladigan sahobiylar, yo ular adashgan, aralashib ketgan hadislar, uni hadisni olmaymiz deyish, bu raddiya bo'ladi ularga. Detallargacha bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlari. Uni xos ulamolar mashg'ul bo'lgan ular. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qilichlarining nomi ham bo'lgan. Darslarda aytgan edik. Ha, Zulfiqor, esizdami? Qilichlarining nomi bo'lgan, ya'ni savutlarning nomi bo'lgan, shu darajada detallari bor. Endi bu xabarlarning manfaati nimada? Yuqoridagi hadisdan yana bir go'zal axloq shuki, vaqtiki deyaptilar ulamolar, diqqat qiling bu hadisga. Diqqat qiling. Vaqtiki sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tuyalarini tanqid qilishni boshladilar u. Qasvo buzilibdi, dangasa bo'libdi. Shunaqadir yomon gapni gapirdilar u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasvoning tuyaning tarafini olib, "Yo'q, u unaqa emas. Bunga bu fe'l joiz emas." dedilar. Uning tarafini oldilar, tuyaning tarafini olyaptilar. Axloqni qarang. Lekin hozirda siz bizlarda o'zining birodari, musulmon, bir jamoatda, bir namozda, bir safda turadigan musulmonlar orqasidan yonida turib bir kishi yomon gapirsa agar unga qo'shilib ham bemalol g'ibat qilib o'tiramiz ba'zi paytda. Bu tuyaning haqqini beryaptilar. Tuyaga haqida unaqa dema deyaptilar. Demak, birodarlarning haqqi undan ham, tuyadan ham oshiroq bo'lish kerak. Ba'zi paytda bir birodarimiz yaqinda aytib o'tdi. Aytayapti, bir o'ziga bir narsa o'rgatgan, namoz o'rgatgan, Qur'ondan biroz yo'q-yo'qni o'rgatgan kishini bir kishi kelib yomon so'zlar bilan gapirgan edi. Yomon emas, bir karih, yomon ko'radigan so'z bilan gapirganda uni oldini oldim deyapti. "Yo, unaqa dema, u kishi unaqa emas" deb oldini oldim deyapti. Ilmi ham sayoz, ko'p emas. Lekin ba'zi paytda namozxon, taqvoli deydigan insonlar o'zlarining yaqinlarini yo o'zlarining birodarlarini, ustozlarini orqasidan g'ibat qilishadi, tanam alomatlar qilishadi. Bu axloq. Hayvonni haqqini ado qildilar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qarang, shunaqa bir topgan so'zlari orator dedi-yu. Mahorat bilan aytayaptilar-ki, filni to'xtatgan zot qasvoni ham to'xtatdi deyaptilar. Chiroyligini qarang. Har ikkisi ham fil ham Makkani shiori uchun boratgan edi, to'xtalgan edi. Tuya ham Makkaning shiori uchun boratgan edi. Vobastalikni qarang. Avrahaning filini to'xtatgan zot bir hikmat bilan to'xtatgan edi. Esingizdami? Ka'baning ulug'ligini, ehtiromni ko'rsatish maqsadida to'xtatgan edi. Xuddi shunday qasvoni ham o'sha zot to'xtatdi. Endi buning hikmatini kelgusi darslarda inshaalloh batafsil o'tamiz. Vaqtimiz bormi hali? Yana bir mo'jiza bilan tugatamiz bo'lmasa. Bir go'zal mo'jiza bo'lgan. Yuqoridagi hadisning davomi, so'ng Hudaybiyaning bir chetiga kam suvli bir hovuz yonida to'xtadilar. Suvi kamligidan undan zo'rqa hovuchlab suv olinar. Va tez orada uni tugatib ham qo'y yozishdi, deyaptilar. Endi bo'ynaga o'rtadan yomon joydan kirgan edilar u, bir hovuzda suv ham qolmadi endi. Bir hovuzda suv qolmadi. Shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tashnalikdan shikoyat qilishgach o'qdonlaridan bitta kamon o'qini olib, uni o'sha hovuzga solishni buyurdilar. Boshqa rivoyatda qolgan kamgina suvni og'zlariga olib, mazmaza qilib, g'arg'ara qilib, yana suvni quduq ichiga tashladilar, dedilar. Endi o'sha yerdan suv olib bergan sahobiylar quduq ichida aytayaptilar, rivoyat qilyaptilar. Shu suvni tupurganlaridan so'ng suv qaynab chiqa boshladi. Hatto quduqdagi sahobiylar bizlar deyaptilar, shoshib qoldik. Tepaga chiqishga shoshib qoldik, cho'kib ketmasak deb. Chiqib ketdik deyaptilar. Va shu suv quduqni to'la yozdi, ya'ni to'la qildida 1500 kishi hammamiz ichdik va o'sha yergacha olib Sulh Hudaybiya olib boradi, bir necha dars bo'ladi. Oxirigacha suv quduqdan ichdik deyaptilar. Subhanalloh. Ko'z o'ngillarida shu mo'jiza sodir bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yana bir mo'jizalari shu quduq suv mo'jizasi bo'lgan. Subhanalloh. Bo'lmasa shu yergacha to'xtaymiz. Kelgusi darslarimiz u yerdagi bordi keldilar, bir qiziqarli voqealar va u ichidan ham bir fiqhiy masalalar chiqib ketadi. Nasib qilsa, Alloh taolo tavfiq bersa, kelgusi darsda uchrashamiz inshaalloh. Mabodo agar biron qil savollar, takliflar, biron raddiyalar bo'lsa, inshaalloh berishlaringiz mumkin. Yana bir xabar inshaalloh agar nasib bo'lsa, kelasi hafta Alloh taqdir qilsa, har galgidek o'tgan yillari qilardik, Abu Bakr masjidida yana darsni yo'lga qo'yishni niyat qilyapmiz. Alloh madad bersa, bir juda ham qiziqarli mavzu haqida gapirmoqchimiz. Uni o'zbek tilida qilamiz menimcha, chunki materiallar tojik tilida juda ham qiyin topish. Nomini ham o'ylayapman qanday qo'yishni, lekin shunday bir bo'ladiki, Yusuf alayhisalom qissasi yoxud zamonimizdagi Yusuflar deb qo'yamiz inshaalloh. Juda ham chiroyli, juda ham bir dolzarb mavzu. Bir olim Yusuf alayhisalom qissasidan 1001 hikmat deb kitob yozganlar. 1000 haqiqatdan 1000 bitta hikmat chiqarganlar Yusuf alayhisalom qissasidan. Kattagina kitob bu. Endi bu silsila bo'ladi agar nasib bo'lsa. Nima uchun zamonimizda Yusuflar degan xayol bo'lishi mumkin? Yusuf alayhisalom bilan bo'lgan eng mashhur voqea nima edi? U kishini juda ham bir katta tuhmat bilan tuhmatlagan edilar. Rahmat. Zulayho bilan bo'lgan voqea. Ana shu kishi, endi men darsini aytib qo'ya, boshini biroz qanchalik mashaqqatlar bilan o'tganda shu kishining hayoti agar o'tsak juda ham chiroyli. Xuddi shunday zamonimizdagi Yusuflar ham ana shunaqa mashaqqatlar chekishyapti. Yo xuddi shunday, yo shunga o'xshab, yo ko'chalarda, televizorlarda va taksilarda, boshqalarda Zulayxolar, qo'shtirnoq ichidagi Zulayxolar zamonimizdagi Yusuflar atrofida juda ham ko'p. Ha? Ana shuni bir qiyoslab, zamonimizga moslab qilmoqchimiz inshaalloh, bu katta ish. Alloh madad bersa, nasib qilsa, duo qilinglar. Shuningga qilmoqchimiz. E'lon qilinglar, kim sharoiti bo'lsa, hatto o'sha masjidning prezidenti ham telefon qilib aytayaptilarki, iltimos o'sha darslaringizni boshlang, yana juda sharoit og'ir bo'lib qoldi, bu yerda o'zbeklar bilmadim, juda ham kam kelyapti shunaqa dedilar. Men dedim, ha, inshaalloh harakat qilamiz, vaqtni ishdan ajrab nima qilib harakat qilamiz nasib bo'lsa. Bir hafta qilamiz, bir hafta Abu Maryamni qo'yamiz, mumkin shunaqa qilamiz. Shanba kuni xufton namozidan keyin qilsak bo'ladimi shuni? Chunki shom ozi vaqtli bo'lib ketyapti. Xufton namozidan keyin zamonimizdagi Yusuflar bilan uchrashamiz inshaalloh. Savollar bo'lmasa tugatamiz. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.